Tak vitajte ešte raz a budeme čítať najprv z knihy Samuelovej, 27. kapitolu a prvé dva verše 28. a potom Žalm 56. Dávid uvažoval, možno ma Saul predsa len raz zabije. Najlepšie teda bude, keď sa hneď uchýlim do krajiny Filištíncov. Potom bude Saul márne po mne pátrať po celom území Izraela. A tak uniknem jeho ruke. Dávid sa vydal na cestu a prešiel so 600 mužmi, ktorí boli s ním ku gátskému kráľovi Achíšovi, synovi Maoka. V Gáte pri Achíšovi sa usadili Dávid i jeho muži, každý so svojou rodinou. Dávid so svojimi dvoma ženami Achinám a Jezrela, z Jezrela a Abigail z Karmela, ženou po Nábalovi. Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gátu, prestal po ňom pátrať. Dávid povedal Achíšovi, ak som si získal tvoju priazeň, nech ma umiestnia niekde na vidieku, kde by som sa usadil. Tvoj služobník nemusí bývať pri tebe v kráľovskom meste. V ten deň mu dal Akíš Ciklak. Preto Ciklak dodnes patrí judským kráľom. Dávidov pobyt na území Filištíncov trval v celku rok a 4 mesiace. Dávid so svojou družinou prepadával Gešurejcov, Girzejov a Amalekovcov, ktorí odpradávna obývali územia, cez ktoré sa ide do Šúru a Egypta. Dávid tú krajinu pustošil, neponechal nažive muža ani ženu. Brával ovce i dobytok, osly, ťavy i šatstvo a potom sa vracal k Akíšovi. Na Akíšovu otázku, koho ste dnes prepadli? Dávid odpovedal, južnú časť Judska, južnú časť Jerachmeala a južnú časť Kenicov. Dávid nenechal nažive muža ani ženu. Nevodieval ich do Gátu, lebo si povedal, mohli by o nás podať správu o tom, čo povystrájal a ako sa správoval Dávid po celý čas svojho pobytu na území Filištíncov. Akíš však dôveroval Dávidovi, lebo si myslel, Dávid si získal takú zlú povesť u svojho izraelského ľudu, že navždy zostane mojim služobníkom. V tom čase zhromaždili filištínci svoje vojska do boja proti Izraelu. Akíš povedal Dávidovi, iste vieš, že sa musíš so mnou i so svojimi mužmi zúčastniť na vojenskej výprave. Dávid odpovedal Akíšovi, určite sám spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Akíš povedal Dávidovi, doživotne ťa ustanujem za svojho telesného strážcu. A teraz ešte Žalm 56. Zbor majstrovi na nápev Zamlknutá holubica diaľavo. Pamätný zápis Dávida, keď ho filištínci chytili v Gáte. Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek. Deň čo deň ma utláča a napáda. Denne sliedia za mnou nepriatelia, mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. V Boha, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Deň čo deň prekrúcajú moje slova, vymýšľajú o mne len zlé. Spolčujú sa, striehnú na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. Pre neprávosť im nedaj uniknúť. Vrhni ich, Bože, do hnevu národov. O mojej biede máš záznam. Do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Raz moji nepriatelia ustúpia v deň, keď zavolám o pomoc, tak poznám, že Boh je pri mne. V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. čo mi môže urobiť človek. A mne je, Bože, splniť, čo som ti slúbil. Prinášam ti obety vďaky, lebo si ma vytrhol zo smrti. Ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, čítali sme príbeh o Dávidovom uniknutí do krajiny nepriateľov. Čítali sme o jeho rozhodnutiach. Budeme hľadieť do jeho srdca a pýtať sa, prečo sa tak rozhodoval. Dávid, ktorý bol pomazaný za kráľa Izraela, akoby sa vzdal svojho poslania. Keď budeme premýšľať, Bože, buď nám blízko v našich myšlienkach, v našom sebapoznaní. A daj nám hľadieť na našu vlastnú cestu. Daj nám hľadieť na to, čo sa v nás deje. Daj nám hľadieť na to, ako premýšľame. Kde sa rodia naše rozhodnutia? Čo usmerňuje náš život? Daj nám hľadieť na to, či nás niečo spája s Tebou. Či nás spája vo vedomí, v rozhodnutiach, v oddanosti. Či je naša cesta tvorená iba našim strachom a našimi plánmi. Alebo či je tvorená v našich hlbinách, tým, ako v nás pôsobíš. Ako rozvíjaš v nás všetko to, čo máme urobiť. Ako ty sám kráčaš v nás cestou, ktorou máme ísť. Tak ťa prosíme, Duchu Boží, buď našim učiteľom, hlboko v našom srdci, aj v túto hodinu. Amen. Takže znova ideme nahliadnúť istú situáciu Dávidovho života cez text žalmu, ktorý je pripísaný k tejto udalosti. No, skôr, kým sa do toho pustíme, tak si všimnime istý problém, na ktorý tu narážame. K udalosti v Gáte, teda tak bol predpísaný tento žalm, keď filištínci Dávida chytili v Gáte, tak k tejto udalosti sa vzťahujú v zbierke žalmov dva žalmy. Žalm 34. a žalm 56. 34. žalm sme si už preberali. Je pravda, že text 1. Samuelovej tiež rozpráva o dvoch návštevách Dávida v Gáte. Ak si pamätáte, tak pri tej prvej Dávid zahral perfektne hereckú úlohu, hral sa na blázna, púšťal sliny, tváril sa, že je pometený. Pri tejto druhej Dávid prichádza do Gátu, aby tam hľadal azyl. Nuž, budeme tento 56. žalm považovať za žalm vzťahujúci sa k tejto druhej udalosti, udalosti, o ktorej sme práve čítali. Je tu však istá nezrovnalosť. Titul žalmu hovorí, že filištínci Dávida chytili. Text z knihy Samuelovej o takomto chytaní Dávida nič nehovorí. Budeme teda mlčky predpokladať, čo je pravdepodobné, že keď sa Dávid so svojou veľkou družinou, 600 mužov a určite aspoň toľko žien a kto vie koľko detí, ocitol na filištínskom území, tak ho chytili Akišovi vojaci a doviedli ho ku kráľovi Gátu, kde požiadal o azyl a ponúkol kráľovi svoje služby. Nuž, prvá veľká otázka je, prečo Dávid odchádza do exilu? Prečo to robí? Prečo to robí práve vo chvíli, keď sa zdá, že definitívne vyhral? Keby sme si čítali text, ktorý predchádzal v 1. Samuelovej tomuto príbehu, 26. kapitole, tak by sme sa dozvedeli, že Dávid mal znova príležitosť zabiť Saula a druhýkrát mu daroval život. Saul pohnutý týmto Dávidovým činom, zdá sa, že koná definitívne pokánie. Kapituluje, hovorí, zhrešil som, už nikdy ti neublížim. A potom mu dokonca navrhne, aby sa vrátil. Vráť sa, syn môj. Toto vyzerá ako happy end. Mohli by sme si predstaviť, ako sa Dávid postaví na čelo svojich mužov a vracajú sa späť do centra kráľovstva. Saul mu možno ponúkne svoju korunu. To sa samozrejme nestalo. Dávid sa nevracie. Naopak, práve po tejto udalosti premýšľa a dôjde k záveru, že treba odísť do exilu. Zdá sa, že Dávid po tomto morálnom víťazstve definitívne stratil nádej, že sa Saul niekedy zmení. Prečo práve takto vyhodnotil situáciu? Už bolo zrejme, že sa Saul pri svojom pokáni a pozvaní, aby sa Dávid vrátil, prejavuje ako psychicky narušená bytosť. Rozpoltená bytosť, ktorej nemôžete veriť ani jedno jediné slovo. Dávid jednoducho pochopil, že Saul ho bude prenasledovať až do svojej smrti. No, ďalšia okolnosť je asi to, že tak ako sa Dávidová skupina rozrastá, čím ďalej tým viac na ňo tlačí nevyhnutnosť. Čítali sme, že Dávidová družina už číta 600 mužov. Tí mužovia zrejme mali minimálne jednu ženu, Dávid mal dve. A veľmi pravdepodobne sa im rodili aj deti. Dávidov klan sa rozrastal, už je ich ďaleko viac ako 1000. Kto uživí a zabezpečí pokojný život tejto družine v situácii trvalého ohrozenia a prenasledovania? Môžeme si predstaviť, že tú myšlienku vnúkla Dávidovi niektorá z jeho dvoch žien. Rodič je predsa zodpovedný pripraviť pre život svojich detí a ako kapitán pre rodiny svojich žoldnierov pokojný, nerušený život. Dávid zrejme o tejto možnosti dlho uvažoval. Uvedomoval si, že ho chcú vyhnať z kráľovstva. Takto dokonca Saulovi povedal pri poslednom rozhovore. Zlí ľudia ma chcú vytlačiť z izraelského kráľovstva, aby som šiel slúžiť pohanským bohom. Posledné stretnutie so Saulom ho priviedlo k rozhodnutiu. Bolo to rozhodnutie dobré alebo zlé? No môžeme to čítať dvojako. A možno aj v jednom, aj v druhom prípade bude trocha pravdy. Môžeme to čítať takto. Dávid sa vzdal. Nevládze ďalej niesť svoj údel. Vymení vznešené poslanie Božieho pomazaného, ktorý žije nepretržite v úzkosti, za bezpečie a pohodlný zabezpečený život v závetri u nepriateľov. No už Dávid sa svojho poslania týmto rozhodnutím akoby vzdáva. Môžeme to čítať aj pozitívne. Veď možno práve tu sa pre Dávidovo budúce kráľovanie deje čosi rozhodujúce. Dávid sa úplne a definitívne vzdáva toho kráľovania. Veď ako by mohol v Izraeli kráľovať zradca, ktorý sa spojil s najúhlavnejším nepriateľom Izraela. Tu sa môžeme zastaviť na chvíľu. Myslím si, že ak prežívame v živote Božie pôsobenie a nejaké Božie zavolanie, tak na ceste nasledovania toho poslania to skôr či neskôr každého z nás čaká. Práve sny a predstavy o tom, ako svoje poslanie naplním, je to, čoho sa na tej ceste budeme musieť skôr či neskôr vzdať. A predsa nemôžeme v Dávidovom rozhodnutí nevidieť istú nebezpečnú rezignáciu. Nebezpečný duchovný stav. Ako ho pozorujeme, vidíme, že už sa nepýta Boha, kam má viesť jeho cesta. Ako by vystúpil z Božieho príbehu a veci berie do svojich vlastných rúk. Výsledok, ktorý nastal, sa zdá byť pozitívny, pretože Saul sa tiež vzdáva prenasledovania Dávida. Zdá sa, že Dávid naozaj unikol do bezpečia. Saul Dávida už viac neprenasleduje. Prečo? Už prenasledovať Dávida s trojtisícovou armádou na územie Filištíncov by znamenalo vstúpiť do vojny. A na to Saul nemá dosť síl. A na čo by to vôbec robil? Veď Dávid sa týmto krokom zničil sám. Stal sa verejne očividne zradcom Izraela. Tým, že sa spojil s Filištíncami, vypadol zrejme aj z Božej milosti, z Božej priazne. Zamenil náboženstvo jedného všemocného Boha Izraela za filištínske modly. Tak ako to sám Dávid v poslednom rozhovore so Saulom vyjadril. V 26. kapitole v 19. verši by sme čítali toto. Lebo ma dnes vylúčili z účasti na Hospodinovom dedičstve, čím naznačili, choď si slúžiť iným bohom. Nuž tak to je. Veď byť podaný kráľovi Gátu znamená byť podaný božstvám Filištíncov. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Nuž pozrime sa na Dávidovo rozhodnutie zvnútra cez ten text 56. žalmu. Aj keď si nie sme celkom istí, že sa naozaj vzťahuje na túto udalosť. Ako chápať ten žalm? No keď ho čítame, tak musíme skonštatovať, že ničím sa veľmi nelíši od iných žalmov, ktoré napísal Dávid v čase prenasledovania. Opakuje tie isté obrazy a témy, hovorí o úzkosti, o množstve nepriateľov, a mechanicky pritom opakuje i svoje vyznanie dôvery v Hospodina. Trikrát opakuje, znova a znova. V deň, keby som sa mal báť, ja v teba budem dúfať. A o chvíľu. Ja v Boha dúfam, nebojím sa. A znova. Viem, že Boh je so mnou. Z Božej pomoci môžem chváliť jeho slovo. Ak žalm naozaj písal v čase odchodu do filištínskeho azylu, nemožno v tých slovách necítiť istú falošnú príchuť. Veď on sa bojí, uniká. Už sa viac neopiera o dôveru v Boha. Klame Dávid v tejto modlitbe vedome, alebo klame tak, že o tom ani nevie? Už pokúsim sa o trochu riskantný pokus urobiť akúsi psychoanalýzu Dávidovej viery práve v tomto stave, v ktorom sa nachádza. Zdá sa mi, že v jeho viere sa prejavuje istý druh racionalizácie. Keď si ho predstavíme, ako premýšľa, tak si môžeme predstaviť, že stojí pred dvoma nezvratnými vnútornými faktami. Prvý fakt je, že dospel k záveru, že Saul sa nikdy nezmení. Bude ho prenasledovať až do smrti. A možno sa mu dokonca podarí Dávida aj zabiť. Druhý fakt je zložitejší. Dávid vie, že jeho viera mu nedovolí siahnuť na Božieho pomazaného. Už dvakrát ho mal v rukách. Už dvakrát narazil v sebe na to isté. Všimnime si pri tom, že tá Dávidova úžasná láska a veľkorysosť, ktorú prejavuje k svojmu najväčšiemu nepriateľovi, prejavuje iba k nemu samotnému, k žiadnemu inému nepriateľovi. Dávid takéto milosrdenstvo neprejavil. V istom zmysle je tento jeho postoj kulticky vymedzený. Vzťahuje sa len na Saula. Nikdy nesiahnem na Božieho pomazaného. To je jeho krédo. Dávid to pomazanie chápe takmer magicky. Veď keď sa na to pozrieme z duchovného hľadiska, Saul reálne, vnútorne, už dávno nie je Boží pomazaný. Ale Dávid. Nuž, so Saulom sa nedohodnem a ja ho zabiť nemôžem. Boh musí nájsť nejakú inú cestu. Akú? Nuž, cesta sa zdá byť Dávidovi zrejma. Vysloví ju aj v žalme, ktorý sme čítali. Odplatím za neprávosť Bože. Vrhni ich do hnevu národov. Pôvodný hebrejský výraz národov znamená pohanov, pohanských národov, nepriateľských národov. Nuž, iné pohanské národy budú tým nástrojom, predstavuje si Dávid, zbraňou v Božej ruke, ktorou Boh odstráni Saula. A ktorý národ by to mohol byť? Stačí pohnúť rozumom a je to jasné. Veď kto iný by to mohol byť ako Filištinci? Dalo by sa, teda bolo by nesprávne uvažovať takto? Pridám sa k Filištincom a pomôžem Bohu uskutočniť jeho zámery? Nie je práve to cestou, ktorou budem na strane Božej? Možno Dávid uvažoval aj ďalej. V žalme hovorí, vo svojej nádobe zhromaždí moje slzy. V mojej biede máš predsa o nás vo svojej knihe záznam. Si súcitiaci Boh. Určite nechceš, aby naše ženy a deti trpeli. Určite máš cestu, ako im pomôcť. Či nemôže byť práve toto šťastné vnuknutie, hľadať azyl u Filištíncov, práve tým tvojim riešením? Nož ak by to bolo tak, tak máme pred sebou podobný úskok špekulujúcej viery, aký poznáme z príbehu o Abrahamovi. Boh Abrahamovi slúbil, že sa mu narodí syn. Čas plynul a Boh sľub neplnil. Až nakoniec nastal čas, keď Sára došla do veku, keď sa už nedalo dúfať v to, že by otehotnela. Abraham a Sára sa rozhodli Bohu pomôcť. Sára dala Abrahamovi svoju otrokyňu za milenku, aby z ňou splodil to dieťa, ktorý je im Boh zasľúbil, ale doteraz im ho nedal. Nuž, Dávid odchádza a jeho motívy sú rozporuplné. Prečo odchádza práve do Gátu? Prečo napríklad neodišiel do Moabska? Vieme, že tam pred časom poslal svoju rodinu. Dávidovi rodičia našli azyl u moabského kráľa. Nebolo by prirodzenejšie, keby sa so svojou družinou utiahol tam? Prečo ide do Gátu? Veď tam predčasom len tak unikol smrti. Nuž, vyslovím ďalšiu domnienku. Domnievam sa, že Dávid síce na jednej strane rezignoval na cestu poslania, v tom zmetku sa však pokúšal oprieť o niečo, čo by v tom rozhodnutí pôsobilo ako Boží pokyn, Božie usmernenie. Ak si pamätáte na začiatok toho príbehu prenasledovania, keď Dávid uteká zo svojho vlastného domu pred Saulom, ktorý na ňo strojí úklady a chce ho zabiť, utekal do Nóbu, do kňazského mestečka a tam od kňaza Abimelecha žiadal proroctvo. Cez kamienky Úrim a Túrim sa dopytoval toho, kam má namieriť svoju cestu. A vtedy zdá sa z celého toho kontextu, že bol poslaný práve do Gátu, pretože znovu ide priamo do Gátu, no cesta do Gátu nedopadla dobre. Len tak odtiaľ unikol, vtedy, keď sa hral na toho blázna. Dávid sa možno v duchu vracia k tomu pôvodnému usmerneniu, a chce sa oň oprieť. Na mne je, hovorí v žalme, ktorý sme čítali, Bože, splniť, čo som slúbil. Chápe Dávid svoj odchod do Gátu ako splnenie sľubu, že Boha poslúchne, ktorý slúbil vtedy, keď sa u Achimelecha pýtal na radu, kam má ísť. Nuž, Dávid ide do azylu a za to musí zaplatiť istú cenu. Všimnime si ale najprv podivnú vec. Prečo Akíš tentokrát Dávida prijal? No už nie je to azda až také nepochopiteľné. Konflikt Saula a Dávida musel byť predsa už dávno známy aj za hranicami Izraela. Treba predpokladať, že Achíš mal svojich špehov v izraelskej krajine. V tej situácii Dávid nemôže byť podozrivý z toho, že by bol v službách izraelského kráľa. Naopak, jeho hľadanie spojenectva s nepriateľmi Saula je úplne dôveryhodné. Dávidova ponuka 600-člennej ochranky pre kráľa Gátu je lákavá. Dávid a jeho muži sú známi ako chrabrí bojovníci. Nuž, Dávid je navyše v situácii, z ktorej môže Achíš ťažiť. V Gáde je predsa Dávid známy ako zabijak filištíncov. Má tu svoj nezmazateľný vrúbik. Stačí malé zakopnutie, akýkoľvek prejav nelojality a filištínci mu to môžu všetko spočítať. Nuž, Achíš rád príjme Dávidov návrh. Dávid prezieravo navrhuje, že sa nebude zdržiavať v Gáte, ale pôjde na vidiek do nejakého mestečka Ciklak. Keby bol Dávid v Gáte, bolo by to obojstranne nevýhodné. Hrozilo by rozdelenie kráľovskej moci. Dávid je síce podaný Achišovi, ale všetci Dávidovi vojaci sú podaní iba Dávidovi. Skôr či neskôr by mohol nastať konflikt. Ozvať sa spory. Nuž, pre Dávida je odľahlý Ciklak tiež výhodný. Má tu viac slobody, dostáva sa spod dohľadu kráľa Gátu. Obyvateľom Ciklagu prítomnosť ozbrojencov úplne vyhovuje. Je to mesto v ohrozenej oblasti, na hraniciach medzi Filištínskom, Judskom a národami púšte. Radi príjmu ozbrojenú ochranu. Z toho vyplýva i Dávidova úloha. No práve tá úloha je pascou, do ktorej sa Dávid chytí. Daň, ktorú musí zaplatiť za svoj exil. Jeho úlohou sú jednoducho lúpežné výpravy. Rozširovanie moci Gátu a Filištinska na cudzie územia. Čítali sme o tom, že korisť z tých výprav a hlásenia o tom, koho napadol, Dávid pravidelne prináša do Gátu kráľovi. Je zrejme, že Achíš od Dávida požadoval, aby boli lúpežné výpravy zamerané hlavne na judské mesta a osady. Tak si chcel overiť Dávidovú vernosť a dokonať nepriateľstvo a odsudzenie medzi Dávidom a ľudom Izraela. Urobiť z neho dokonalého zradcu. Nuž, tu vidíme pascu, do ktorej Dávid upadol. Na jednej strane si snaď nahovára, že je tu, aby pomohol Bohu cez filištíncov zosadiť konečne Saula. Na druhej strane je tu ako pomazaný kráľ Izraela. Nesmie a ani sa nechce spreneveriť záujmom izraelského národu. Aké riešenie nájde z tohto rozpoltenia? Nuž, Dávid našiel riešenie v podlosti a ukrutnosti. Na začiatku toho cyklu o Dávidovi sme Dávida označili pomenovaním zbožný divoch. Už pravdepodobne nikde toto označenie neplatí viac ako práve tu, v tomto období Dávidovho života. Jeho divokosť, úskočnosť a krutosť je naozaj nevydaná. Prepadáva bezmocné osady a nenechá nažive ani jednu ženu, ani jedno dieťa. Všetkých vyvraždí. Prečo to robil? Už mal temný plán. Dávid raboval iba dediny kmeňov Negebu, teda národov púšte. Gešurejcov, Girzejov, Amalekovcov. Kmene, ktoré napadali jeho izraelských bratov, svojimi výpadmi vlastne pomáhal, alebo sa domnieval, že pomáha ľudu Izraela. Keď išiel k Akišovi, prinášal mu falošné správy. Prinášal mu správy o tom, že prepadáva judské osady. Preto konal tie brutálne genocídy, aby nezostal jeden jediný svedok, ktorý by prezradil túto lesť. Čo to Dávid povystrájal a ako sa správal po celý čas svojho pobytu na území Filištíncov. Nuž, zvolil si lesť a ukrutnosť ako stratégiu prežitia. Takýmto poľutovaniahodným počínaním si získal úplnú dôveru kráľa Akíša. Akíš si myslel, Dávid získal takú zlú povesť u svojho izraelského ľudu, že navždy zostane môjim služobníkom. Nuž, zastavme sa chvíľu nad týmto Dávidovým blúdením. Ako mohol Dávid, taký vnútorne krásny človek, tak hlboko klesnúť? Prečo sa takto rozhodoval? Domnieval sa v sebaklame falošnej viery, že svojim počínaním ním pomáha Bohu. Môže to byť tak? Môže viera a zbožnosť takto klamať samu seba? Nie je to potom hrozivé? Ako máme rozoznať vo svojom srdci medzi svojimi vnútornými hlasmi Boží hlas a odlíšiť ich od všetkých ostatných našich hlasov, hlasov strachu, prefíkanosti, všetkého toho, čo sa môže zjaviť a ozvať z nášho neprebádaného, temného srdca? Nuž, Boží hlas možno rozoznať iba za podmienok kajania, iba za podmienok hlbokej kritickej sebareflexie v Božom svetle. Tam, kde necháme vystúpiť znova a znova na svetlo, na štieň a konfrontovať sa s ním. Konfrontovať sa so sebou samým vo všetkom tom, čo o sebe vedieť nechceme. Iba tam môžeme rozlíšiť Božie hodnoty a Božie vnúknutie. Iba vtedy, keď sám seba zreteľne vidím. Podľa čoho mohol Dávid poznať, že tento jeho plán nepochádza z Boha? Nuž, sám v jednom žalme, v 51. žalme, keď znova veľmi radikálne zlyhal, sa modlí. Bože, viem, že si praješ pravdu vo vnútri. Boh je pravda a jeho cesta je vždy založená na podmienke úplnej úprimnosti a pravdivosti. Dávid si však zvolil lož ako pracovnú metódu a tak Božiu cestu zradil. Dávid rovnako vie, že Boh je milosrdný. V tom istom žalme volá: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej veľkej milosti. Ustavične sa na Božie milosrdenstvo vo svojich záležitostiach odvoláva. Lenže Dávid si zvolil cestu ukrutnosti. A tak v tejto chvíli Božiu cestu zradil. Toho viedlo, ako sa domnievam, k istej rezignácii na svoje poslanie. Na poslanie Božieho pomazaného. Už nestojí v priamom svetle toho povolania. Únikom do exilu stratil uistenie, že je na Božej ceste. Vymenil život v úzkosti, no s Bohom, za cestu bezpečia, na ktorej sa mu Boh vzdialil. Všimnime si, že nemá odvahu pýtať sa Boha na to, čo má robiť. Veci si organizuje sám. Všetky tie úžasné plány vytvoril zrejme úplne mimo hľadania modlitby. Veci berie do svojich rúk. Môžeme predpokladať, že Dávid hlboko v sebe cíti, že blúdi. Bolo by nepravdepodobné, keby to v sebe necítil. A tento pocit blúdenia chce vyvážiť fanatickou vernosťou izraelskému kráľovstvu. Napadá osady tradičných nepriateľov Izraela, s čistým svedomím napodobňuje genocídy, ktoré podľa izraelskej posvetnej tradície páchali Izraelci na obyvateľov zasľúbenej zeme. Sme tu v tejto chvíli svedkami istej degenerácie Dávidovej zbožnosti. Namiesto živého vzťahu s Jahvem, bezduchý, nemravný náboženský nacionalizmus. Boh sa tu zmenšuje na kmeňového boha Izraela, podobného, ako boli bohovia Filištíncov či iných národov. Bohovia, v ktorých mene tie národy a kmene proti sebe viedli vojny. Kto vyhral, toho Boh bol silnejší. Lenže Boh Izraela je Bohom všetkých národov, celého bytia a celého vesmíru. Nuž, v Dávidovi v tej chvíli zvíťazil Boh náboženského nacionalizmu za Boha a za národ. Na miesto živej mystiky smrtonosný fundamentalizmus. A tak sa v ňom rozrasta duchovná rozpoltenosť. Chce byť verný Izraelu a zároveň byť in v gáte, aby sa zabezpečil. Toho vedie na cestu úskokov, lsti a vraždenia nevinných žien a detí. Celé to napokon smeruje k tragikomickému vyvrcholeniu. Na začiatku 28. kapitoly sme čítali o tom, ako kráľ Gátu robí prípravy na veľkú vojnu s Izraelom. Dávid pred ním vystupuje ako troška trápny herec, pokrytec. Predstiera odhodlanie vraždiť, zabíjať vlastných ľudí, takže bude statočnejší v tom ako filištínski bojovníci. Čo by bol urobil, keby sa to bolo naozaj stalo? Čo by bol urobil, keby s Akíšom po boku stretol v tom boji tvárou v tvár Jonatana, svojho najodanejšieho priateľa? Nuž, Boh ho na tejto slepej ceste milostivo zastaví. Keby sme čítali ten príbeh ďalej, dozvieme sa, že Akíš sa napokon rozhodne nevziať Dávida a jeho mužov do vojny s Izraelom. Čo možno naznačuje, že až tak bezmedzne im zas nedôveroval. Nuž, dívali sme sa teda na tento Dávidov príbeh. Dívali sme sa aj cez text modlitby, ktorá je pripisovaná tomuto príbehu. K čomu nás to môže inšpirovať? Kedy na našej životnej ceste, kedy na ceste ducha, môžeme začať blúdiť? Nuž, môžeme začať blúdiť vtedy, keď rezignujeme na poslanie. Život môžeme žiť vedený nevyhnutnosťou starostlivosti o prežitie. Môžeme život žiť pobádaný vlastnými ambíciami. Ale život možno žiť ako tí, ktorí boli zavolaní k bytiu. A boli zavolaní a život im bol darovaný preto, aby hľadali a naplnili zmysel svojej existencie. A to znamená žiť v poslaní. Žiť v poslaní znamená prekračovať samého seba. Nebyť nesený iba svojimi vlastnými alebo klanovými záujmami. Ak pri tomto hľadaní poslania a naplňaní toho poslania začneme dávať prednosť bezpečiu a pokoju v závetri, či svojim osobným a klanovým záujmom, a veci vezmeme v tomto zmysle do svojich rúk, vtedy sa nám začne vytrácať z našej cesty svetlo Božej prítomnosti a poslanie sa zmení na boj o prežitie. A samozrejme, Strácame to vtedy, keď naša zbožnosť prestáva byť skutočnou. Stalo, kedy zbožnosť prestáva byť skutočnou, nepoznať veľmi navonok. Môže sa stať dokonca, že tá neskutočná zbožnosť je ešte horlivejšia a v niečom neuroticky nástojčivejšia ako tá skutočná zbožnosť. Zbožnosť prestáva byť skutočná vtedy, keď zradí vernosť, pravde a milosrdenstvu, voči ktorým je bytostne zaviazaná. Lebo Boh není prázdny pojem. Boh je pravda. Boh je láska. Ak sa zriekneme toho záväzku, môže sa celkom kľudne stať, že naše náboženstvo nám už nebude pôsobiť na dobré. Naše náboženstvo sa dokonca môže stať tým, čo z nás začne robiť horších ľudí, pretože si dokážeme v jeho mene ospravedlniť aj to, čo by nám aj celkom svetské svedomie nedovolilo. Môže sa z neho stať jednoducho náboženstvo obhajoby našich skupinových, kmeňových či cirkevných záujmov. Nuž, takže skúsme po tejto našej krátkej prechádzke Dávidovou situáciou predložiť Bohu svoju vlastnú cestu a skúsme sa vo chvíli meditácie a rozjímania spýtať Boha, ako vidí našu cestu. Je to cesta poslania? Akého poslania? Sme verní hľadaniu toho, čo v Bohu dáva zmysel nášmu životu? Keď sa modlíme a hľadáme Boha, aby v nás stvoril to, čo v budúcnosti máme konať, akým sa máme stať, ako rozoznávame v sebe to, čo je Božie, od toho, čo je iba naše a čo môže klamom egocentrizmu, možno v mene Boha alebo akejsi popletenej zbožnosti, posilovať v nás zbožný egoizmus. Môžeme teda v modlitbe, rozjímaní premýšľať nad svojou vlastnou cestou viery. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty pôvodca a prameň všetkého, kým sme. Daroval si nám život. Ako malé deti sme boli úplne odkázaní na starostlivosť rodičov. Dospeli sme a život držíme vo svojich rukách. Aspoň sa to tak zdá. Rozhodujeme sa a hľadáme svoju cestu. Prosíme ťa, aby si nám pomohol znova hlboko v sebe zažiť a nájsť to dieťa, ktoré obracia k sebe, obracia k tebe, túto svoju podmienenosť a bezmocnosť. Aby sme hlboko v sebe vedeli, že všetko, čo je, čo vzniká v tejto chvíli, čo bude zajtra, ak pre nás bude nejaké zajtra, pochádza z Tvojej tvorivosti, že nás v istom zmysle znova a znova voláš k tomu, aby sme boli z ničoho, že svoj život nejakým spôsobom v rukách nedržíme. A pomôž nám naozaj sa modliť. Modliť sa nielen vtedy, keď sa modlíme. Modliť sa životom, uprostred rozhodnutí. Podmienkou toho, aby sme ťa počuli, Bože, pravda? Lenže ako máme vedieť pravdu? My, ktorí sa v otázke pravdy vždy tak veľmi a rozmanito mýlime. A ako máme poznať pravdu sami o sebe? Veď zatiaľ, čo celkom jasne vieme osvetliť omyl, chybu alebo zlé rozhodnutie v živote niekoho iného. Ako ťažko. To vieme rozoznať v sebe. Nevieme osvetliť samých seba. Bože, buď nám milostivý a buď tým svetlom, ktoré v nás vynáša na povrch to, čo o sebe nevieme. Keď sa rozhodujeme, aby sme videli do hĺbky svojich motívov, aby sme uzreli tie sily, ktoré nás utvárajú, aby sme v nich vedeli rozlíšiť odovzdanosť Tebe, ktorý nás tvoríš pre lásku a slobodný život v pravde. Od všetkého toho ostatného, čo sa usiluje dať smer našim rozhodnutiam. A daj nám milosť, aby sme vždy s novou a novou vášnivou vôľou hľadali zmysel toho, prečo tu sme. Aby sme sa s touto vášnivou vôľou obracali k Tebe. Aby sme chceli byť účastní na Tvojom pokračujúcom tvorení. Tom tvorení, v ktorom nás tvoríš, vnútorného človeka. Aby sme mohli byť utváraní Tvojimi myšlienkami. V ľudí, ktorými sa v čase nášho života máme stať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme zase pohľadom na Dávida zvonku, z toho jeho príbehu viac. Jozef Sikora vás uvedie do toho pohľadu. A zároveň vás chcem pozvať na slávnosť knihy. V piatok 15. teda bude o... No vidíte, to už to ohlasujú všade. Bude teda uvedená do života táto kniha o 18. hodine v kafe Štúr na Obchodnej, to je v takomto dome Martinus. Je to kniha, ktorá sa volá Evangelium podľa Joba a jej obsah v podstate vznikal tu na týchto strednejších večeroch, kde sme Joba vykladali. Tak všetci ste srdečne pozvaní. Budeme na záver spievať niekoľko piesní z téze.